Ja, vilken herlig ting det er, Jesus, at når du er hyrde, da kan vi ikke gå oss vill. Hvilken stor ting det er. Takk for at du vant oss og fant oss. Takk for at du tar vare på oss. Takk for alt det strålende, fantastiske som vi eier i deg. Vi er glad for at du finnes i vårt liv. Vi priser ditt navn. Amen. Er det noen av dere som har gjort radikale personlige erfaringer som førte det inn i et nytt arbeid? Ja, det har skjedd med meg flere ganger. Og nå skal vi få høre historien om en som opplevde det, og vi leser fra Lukas evangelium kapittel 5, fra versene 1 til og med 11, og slik står det skrevet. En gang sto Jesus ved Genesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå der ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» Mester, svarte Simon, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. Og på samme måte var det med Zebedeus-sønnen Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Frykt ikke. Fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båten i land, forlot alt og fulgte ham. Amen. Så her i Lukas evangeliet har vi sett at når vi begynner å lese at Jesus har begynt sin mirakuløse gjerning og sin forkynnelse av Guds rike, men han har på dette tidspunktet enda ikke kalt og utvalgt sine disipler. Det er her i kapittel 5 hos Lukas at dette begynner å skje. Og i dag hadde jeg lyst til å dele med dere det som jeg kanskje ser på som Peters troshistorie. Og tre utfordringer som Jesus gir til Peter, og som Peter møter. Og en utfordring som Jesus gir til som Peter gir til Jesus, og som Jesus ikke møter. Og hva det kan bety i våre liv. John Wesley, kirkens, ja, skal vi kalle det grunnlegger, han sa en gang: «Jeg liker et bekvemt gudshus, en myk benk å knele på, og en vakker prekestol, men å preke utendørs frelser sjeler.» Også Jesus beveger seg utendørs med Guds ord. Han er denne dagen ved Genesaretsjøen, en sjø som er 2 mil lang og en halv mil bred. Og her har folk sitt levebrød. Her fiskes det, her selges det, her kjøpes det, her samler folk seg. Og derfor er også Jesus her. Og folk flokker seg om Jesus for å høre han tale Guds ord. La oss be om at det også må skje i dag. At mennesker kommer der Guds ord forkynnes. At de flokker seg rundt det for å ta imot Guds ord. Men noen mennesker denne formiddagen, jeg regner med det var en formiddag eller midt på dagen, de hadde ikke tid til å stanse opp og høre Jesus forkynne. For de var opptatt naturligvis med det som var sitt arbeid, og dette var jo midt i arbeidstiden. Og de var opptatt med dette selv om de ikke var kanskje spesielt oppmuntret av nattens resultater. Fiskerne var gått i land for å rense garnet for alt som en fisker helst ikke vil ha i det. Det hører jo med til yrket noen ganger å få intet annet enn tang og tare. Det hadde sikkert skjedd før, slik var det nå. Men jeg tror det var nettopp noen av disse arbeiderne som var hovedfokuset til Jesus denne dagen. Så Jesus, han ser to fiskebåter som ligger der ved strand. Og dette er første gang Herren Jesus og Simon Peter er nevnt i en og samme sammenheng, i den samme historien. Og plutselig så lyder Jesu ord inn i Peters verden. Og nå kommer den første av tre utfordringer Jesus gir Peter denne dagen. Og det er interessant, vi hører ikke at Jesus spør Peter, men frimodig så bare beslaglegger han båten hans, som om han eide den selv, fordi han mente at han hadde bruk for den. Og deretter så beslaglegger han Peters tid, og dikterer en liten tjeneste fra ham midt i arbeidsdagen. Og utfordring nummer én lyder: legg litt ut fra land, Simon, så jeg bedre kan tale til folket. Ikke svære sakene. Selv planla sikkert Peter å fiske gjennom kvelden. Han trengte vel tiden. Jesus kunne vel sikkert ha brukt en annen. Jesus kunne vel sikkert orke å stå litt til. Kunne han ikke det da? Eller bruke en annen manns båt. Det var en liten hverdagslig forstyrrelse. Men dog, det var helt innenfor komfortzonen til Peter. Og naturligvis, Simon Peter hadde respekt for lærere i Israel. Hvis han kunne hjelpe Jesus sånn at han bedre ble hørt, så kunne han vel det. Peter kunne sagt nei, men han gjorde som Jesus sa og la litt ut fra land. Og antagelig med unntak av bruk av redningsvest, men i tråd med moderne regler for det å være i en mindre båt, og siden han var rabbiner, så sitter Jesus seg komfortabelt i båten, og han fortsetter undervisningen derifra. Ja, så sitter de der, begge to da. Du, Jesus, han vil bruke både våre ressurser og vår tid, så velsignelse kan komme til andre. Det var det første som slo meg da jeg mediterte over denne teksten. Jesus, han kan tale til deg midt i arbeidstiden din. Han venter ikke til etter arbeid eller tiden for aftenbønn. Han kan spørre deg om ting midt på dagen. Og kanskje kan vi si nei eller ja. Men jeg vil si, still deg selv og tingene dine til hans disposisjon. For dypest sett så er også vår arbeidstid Guds tid. Her er det andre jeg lærer av denne enkle greien, nemlig dette. Lydighet til Jesus i små ting midt i hverdagen kan bringe en stor velsignelse til andre mennesker. Han steg opp i båten sånn at han kunne bedre tale til andre. Alt, mine venner, begynner i det små. Peters enkle lydighet og håndsrekning pluss Jesu undervisning, det er lik folk som fikk høre Jesus bedre. En stor, liten ting. Og sånn er det. Mine venner, ting som ser små og ubetydelige ut, kanskje i våre øyne, kan bringe en stor velsignelse til mange, selv om det ikke ser så veldig åndelig ut, når vi gjør det i lydighet til Gud. Ja. En hver ungdom som har kommet seg på leir fordi noen har gitt deg sin bil og sin tid, kan fortelle om velsignelsen av at noen stilte seg til disposisjon for en enkel tjeneste. Og jeg er sikker på, hvis du fikk en halvtime, så kunne du fortelle om mange sånne eksempler. Husk også det når du kommer til gudstjenesten, og enda mer når du er på arbeid eller skole, og føler deg drevet til helt enkle ting. Vi er Guds medarbeidere, så vær åpen for hans stemme, og gå og gjør som han har sagt. Så her har du Peter, han sitter der i båten med Herren Jesus. Sin første lille tjeneste for mesteren. Og denne tjenesten som Herren Jesus i sin smarthet ba han om, holdt denne impulsive, rastløse mannen i ro. En liten tid. Så kanskje Peter brukte tiden til å lytte med ørene sine mens han nå først var her. Og kanskje begynte han å bli grepet av det han hørte fra Jesu munn, mens han med årer i hendene eller et anker i sjøen sørget for å holde båten på rett avstand til stranden. Da Jesus var ferdig med sin undervisning, gir han Peter sin andre utfordring. Den var verre. Og større. Ikke fordi jobben var vanskelig, men fordi, oppriktig talt, det stilte Peter i en slags forlegenhet. Hva slags tillit Jesus hadde i Peters hjerte, ville nå vise seg. Og jeg er sikker på at det Jesus sier, må ha kommet som et sjokk på fiskeren Peter. Legg ut på dypet og kast garnet til fangst. Jeg er helt sikker på at blikket var fra Jesus direkte, men jeg er helt sikker på at det må ha vært et lite smil om munnen der også. Mine venner, det var ikke engang et spørsmål. Det var en slags befaling. Det var en henstilling. Men det var en anledning nummer to til å velge for Peter, til å gjøre eller la det være. Enda en anledning til å få se en enda større velsignelse fra Gud til ham selv, eller til å gå glipp av den. Det kom an på Peters respons. For Jesu utfordringer krever alltid et slags svar fra den som oppfatter det. Vi er egentlig litt sliten og lei. Vi har fisket hele natten. Og vi fikk ingenting på den beste tiden av døgnet. Mester, vi har nettopp renset garnet. Vi skal ut på vakt i kveld igjen. Dette er jo, mester, ikke tiden for fiske, vet du. Ikke tøys, Jesus. Vi vet ikke vi mer om dette enn deg. Med respekt om alle. Du tømmer man, ikke du det? Sånn. Ja. Selvfølgelig skulle innvendingen høflig lyde, sånn han alltid gjør når Gud foreslår merkelige ting som involverer oss. Mester, vi har slitt hele natten, og vi har ikke fått noe. Ja, som om Jesus ikke visste det. Men det var noe med denne mannen. Det var noe med denne mannen. Av en eller annen merkelig grunn var det seget inn i Peters indre et eller annet sted. En slags tillit til denne mannen. Og det fantes en autoritet i Kristi ord. Men på ditt ord, mester, vil jeg kaste garnene til fangst. Jeg skal gjøre det. Uten å vite det skulle Peter få demonstrert hva Jesus kan få til når et menneske i lydighet handler på Jesu ord. Peter skulle få se at et menneske aldri skal angre på å gjøre det som Herren ber han om. Han skulle få se at med Jesus kunne noe som var veldig tomt ende opp som noe som ble fullt. Det som var mislykket kunne bli vellykket. Peter skulle få se Guds rikes herlighet og Guds kraft for sine øyne. Han skulle få et møte med ham som fyller alt i alle. Og det mens han gjorde precis de samme tingene som han før hadde gjort. Så Jesus brukte Peters villighet og lydighet til å velsigne mange ved å møte et sårt behov, til å ordne ting andre behøvde for sitt hverdagsliv eller arbeidsliv. Mine venner, sånn er det alltid. En manns lydighet til Gud kan bringe velsignelse overfor en hel familie. En statsleders lydighet overfor Gud kan bringe velsignelse til en hel nasjon. Noen rettferdige kan forandre klimaet på en hel arbeidsplass. De fikk en uvirkelig fangst som var som sendt fra himmelen. Fra han som er, ja, hva er det vi synger? Jungelens konge og konge på sjø, ja. Så båtene holdt på å synke, står det. Ikke bare hans båt, men kollegaenes sin båt. Mine venner, store ting kan skje når vi våger å gjøre det som Jesus har bedt oss om å gjøre, selv om det lyder aldri så merkelig. Er det noen av dere som har hørt om doktor Einar Lundby? Han var en psykiater, men han forlot vel etter hvert den praksisen og ble predikant på heltid. Han var en mann som var sterkt opptatt av å gjøre det Gud kalte han til, og han var meget var for åndens ledelse. En dag forteller han, han har mange utrolige historier, en dag så forteller han at den Herre som ofte ga han beskjed om å gjøre spesielle ting. En dag så fikk han beskjed, jeg tror faktisk det var en kveld eller en natt, så hører han Herren, det som om Herren sier til han, gå ut i skogen, Einar, du finner stedet. Og Einar Lundby, han klær på seg, han går ut i skogen. Og da han hadde stått der ute i skogen en stund, så følte han på seg at han ville synge. Han kjente seg ledig til å synge. Og Gerhards salme kom til hans hjerte. Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier, den hele himmelens borg. Så sto han der som en idiot i skogen og sang. Lundby fortalte at han senere fikk besøk av en mann som sa, doktor Lundby, du har reddet mitt liv. Jeg hadde tauet ferdig rent grunn. Og ville henge meg, men jeg klarte ikke å gjøre det. Og plutselig så hører jeg dem synge min mors salme, velt alle dine veier og all din hjertesorg. Ja, sånn kan det gå når man er en idiot for Jesus. Når man går og gjør som han har sagt. Men på ditt ord vil jeg kaste garnet. Med Jesus i båten fikk Peter fulle garn, så han måtte ha hjelp. Men enda mer så Peter tegn. Han så Guds godhet, han så Guds makt. Han så Guds kraft og han så Guds herlighet. Og så sier teksten vår, han ble grepet av forferdelse. Hvem var vel Peter til at sånne gode ting kunne skje mot han? Guds godhet berørte han sterkt i hjertet. Peter så et fiskemirakel, men enda mer så han Herren Jesus. Han så ikke lenger bare mesteren Jesus, men Herren Jesus, Israels Messias. Og det stakk han i hjertet. Han kjente sin egen grunnleggende syndighet dypt i sitt hjerte. Og derfor gir Peter, Jesus, denne ene utfordringen tilbake. Gå fra meg, Herre, For jeg er en syndig mann. I det herlige så Peter også noe annet. Og han var overbevist om at den som hadde gjort sånne mirakler, umulig, kunne være venn med et menneske som Simon. Er det ikke slik, mine venner? Den dype erfaringen av egen syndighet og forundringen over at den hellige Gud vil ha med oss å gjøre, ja, viser oss sin uendelige kjærlighet. Det er alltid et tegn hos dem som har møtt den levende Gud og opplevd at vår tomhet har den levende Gud fylt. At han har møtt oss, at han har velsignet våre liv. Og legg merke til dette. Det var ikke en eller annen spesiell synd jeg tror Peter tenkte på da han sa dette til Jesus. Det var ikke noe Peter hadde gjort som gjorde at han kjente seg som en synder. Det var det han visste at han var dypt i sitt hjerte. Mine venner, du og jeg er ikke syndere fordi vi har gjort synd. Men vi gjør synd fordi vi er syndere. Det var denne erfaringen Peter gjorde i møte med Guds sønn. Det var denne erfaringen profeten Jesaja hadde i sitt hjerte da han fikk et møte med den levende Gud. Ved meg, det er ute med meg. Mine øyne har sett Herren, herskarenes Gud. Jeg er en mann med urene lepper. Jeg bor blant et folk med urene lepper. Apostelen Johannes sier vi at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv. Sannheten er ikke i oss. Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Men lovet være Herrens navn, det var bare Peter denne dagen som tok utfordringene. For Jesus tok den ikke. Han gikk ikke fra Peter. Han gjorde ikke som Peter sa. Det kunne du godt sagt halleluja for. Og min venn, det vil han heller ikke gjøre om du skulle si det samme. På gresk står det phobē. Phobē, kjenner du? Fobi, frykt. Frykt ikke, sier Jesus til Peter. Han vil ikke gå fra Peter. Hvorfor ikke det? Jo, vet du hvorfor? Fordi Jesus er kommet for å oppsøke og frelse det som er fortapt. Fordi Jesus, han er tollere og synderes venn. Han er ikke kommet for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Men det slike Jesus kaller og vil bruke sin tjeneste til å vinne andre. De som har sett sin synd, er kjent sin synd, er overbevist om sin egen uverdighet, men likevel har latt seg frelse av frelseren. Så Jesus talte igjen, og han ga Peter og Jakob og Johannes den tredje og siste utfordringen denne dagen. En utfordring som skulle endre hele deres liv og hele deres fremtid. Ja, dypest sett ledet det til å endre ditt og mitt liv. Frykt ikke. Fra nå av skal du, ja, det står i på grunnteksten, fra nå av skal du fange levende mennesker. Fylte båter, en timelig velsignelse og rikdom her og nå i dette livet, stanset ikke Peter, men de tok Jesu tredje utfordring. De forlot alt og fulgte han for en helt ny tjeneste, for et liv for og med Jesus. Og legg merke til dette. Jeg synes det er interessant. Jesus kaller Peter til å følge han. Og på dette tidspunktet, når han forlater alt for å følge Herren Jesus Kristus, hva er det den mannen egentlig vet om hva fremtiden vil bringe? Om hva dette nye livet vil føre til? Jeg holdt på å si ingenting. Han hadde garantert strøket på en eksamen i kristendom grunnfag. Men noe i hans indre driver han til så ja. Han hadde lært Jesus nok til å kjenne, til å stole på ham med hele sitt liv. Alt annet fikk komme etter hvert. Og tro meg, det gjorde det også. En ny visjon tok bolig i deres hjerte. Et nytt kall tok bolig i deres hjerte. De var ingen som skulle fortelle alle om den ene som kan frelse hvem som helst. Sånn er det. Å bli en disippel og følge Jesus. Det å gå og gjøre disipler for ham som har fått all makt i himmel og på jord. Frykt ikke, fra nå skal du fange levende mennesker. Hvorfor er dette, mine venner, så viktig for Jesus? Jo, fordi mennesker er viktig for Jesus. Du og jeg, mennesker. Mennesker er det mest dyrebare Gud har skapt. Derfor må de være viktige for oss. Mennesker teller for Jesus, og Jesus teller. Jesus elsker de fortapte, og han vil tilby liv til de fortapte. Han vil gjøre de døde levende. Han vil at hans hus skal bli fullt. Han vil at hans skapning skal leve sammen med sin skaper og bli formet til likhet med han i et liv i tro, håp og kjærlighet. Dette brenner på Jesu Kristi hjerte. Denne gjerningen, denne fiskegjerningen, den gjør Jesus gjennom den hellige ånds direkte gjerning. Men han gjør det også ved å bruke menneskefiskere. Hvis du vil høre, hvis du har hørt og tar imot kallet til å fiske mennesker, da må du ha en overbevisning i hjertet om at mennesker behøver Kristus. Skal du fiske mennesker, må du like folk, og du må være sammen med folk hvis du skal fange de garnet. Du må vite at å fange levende mennesker er umulig for deg, men alt er mulig for Gud. Du må be som om alt avhenger av Gud, og du må arbeide som om alt skulle avhenge av deg. Du må være villig til å dele evangeliets ord med mennesker. Du må være villig til å utfordre dem. Du må gi av din tid til mennesker som Jesus gjorde ved stranden. Og du må våge å forstyrre mennesker i det de holder på med, slik som da Jesus ba Peter om hans tid. Vinne nye for Jesus. Hvilket ærbart og stort kall. Hvilket hellig kall. Vil du være menneskefisker, da må Jesus ha fått din oppmerksomhet. Du må kunne stille enkle ting som dine ressurser og din tid til disposisjon for han. Og du må ha gjort en erfaring i at det bringer stor velsignelse å være lydig i de små tingene. Du må kjenne det grepet av Jesus, ha tillit til han og erfart at hans ord har kraft. Du må selv ha sett Guds godhet, og den godheten må ha berørt det dypt i ditt hjerte, og den må ha ledet deg til å se at du i deg selv er en syndig mann. Helt uverdig Guds godhet og kjærlighet. Men at du likevel er blitt frelst. Og du må vite at denne frelsen innebærer full tilgivelse på en sånn måte Att det är som om du själv har hört Herren Jesus Kristus säga, och det gick dig rätt i hjärtat: frykt inte. När det sker vill Jesus utfordra dig till att dela hans vision. Du blir en som vill att andra ska få det du har fått av Jesus. Peter fick ett kall som förändrat på många måter också hans yrke. Och så är det inte för de flesta av oss. Vi är slett inte apostlar. Och de färreste av oss vill uppleva att Jesus kallar oss till att byta jobb. Men kallet till att fiska människor, det har vi alla, mer eller mindre. Men idag har jag lyst till att spöra, och det är länge sedan jag har spurt. Finns det verkligen någon ungdom här som vill bruka sitt yrkesaktiga liv i Guds rike? Finns det verkligen längre någon som känner på ett kall till att resa ut i världen som missionär? Är det verkligen ingen som känner sig kallt till präst, pastor eller evangelist? Är det verkligen ingen som vill spöra Herren för de väljer sin utdannelse, om de ska bruka det mesta av sin tid till ordinär tjänst i Guds rike? Guds fiskedom är stor. En ting är säkert, att han behöver oss alla. Och inte något i våra liv tror jag kan vara större än detta. Och se ett människa komma till tro på Herren Jesus Kristus och följa han. Mina vänner, det är framför Noa att komma hem och bli hel. Och om den personen fick leda dig i din tjänste, ja, och leda dig till initiativ. Husk, det är större glädje bland Guds änglar i himmel över en synder som vänder om än 99 rättfärdiga. Husk detta. Där Jesus leder dig, där är det gott att vara. Björte, kom fram hit. Och han gjorde som pastoren sa och steg fram. Kanske det kan bli välsignelse av det. Bjarte, du har ju varit en kristen hela ditt liv. Är inte det korrekt?
Nej.
Nej?
Nej, det är inte korrekt. Okay.
Kan du säga lite om hur du kom till tro?
Ja, jag gick ju på söndagsskola och hörde att det var en som hette Gud och en som hette Jesus. Det var väldigt intressant det, att få stjärna i Bosjö. Men det kom inte på insidan. Men likväl så trodde jag att det var faktiskt en Gud. Jag trodde jag, men jag kände varken han eller Jesus. Mm. Och så gick det många år och så blev jag gift. Och så fick jag en kona som började bli intresserad i detta. Och började gå på bedehus och på slutade sig med ett ungdomsarbete. Och jag blev ju lite nykärrig. Och fann ut att jag hade en bok i bokhylluset i Bibeln. Den kunde jag kanske ta stöv av och börja läsa lite i. Och sånt. Bara att det kom till tro till slut. Jag kände min tro till Herren.
Ja. Du började gå på bedhus och grejer.
Ja, när jag hade tagit emot så började jag gå på bedhuset. Jag huskar, jag har tänkt på det många gånger. Första gången jag gick in på bedhuset så hade jag Bibeln med mig i näven. Jag hade så lyst att någon skulle se att jag gick in på bedhuset med Bibeln i näven. Då kunde jag få vittna på det.
Ja. Du fick ju en fin utfordring där en gång, gjorde du inte det?
Jo, det fick jag.
Ja, kanske se lite, jag syns den var så morsom.
Ja, nej, jag satt ju helt bakast. Du behöver sitta så långt bak du kan för inte att bli utfordrad, sant?
Ja, det sker inte här i kyrkan.
Nej, det vet jag. Och så var det ju en pastor, Rolf Helene Iversen, då, så säger jag att han hade möte kvar 14 idag. Och jag var begynt att gå på mötena hans och lytta på honom. Och så säger han plötsligt när han var färdig med ett möte att det den som ska inleda nästa samling här, det är Bjarte Notnes. Og da kom det klart og tydelig bak han ifra, da skal han slettes ikke. Men det endte med at jeg gjorde det.
Du har en passion, det har vært en slags passion som Jesus har lagt ned i ditt hjerte, Bjarte. Hva er det?
Å vinne de små for Herren. Barna.
Ja, visste dere det? Jeg kom litt overraskende da jeg skjønte det. Så hvordan kommer det til uttrykk?
Ja, jeg og en annen, vi har fra 14. dag en klubb for barn fra 5. til 7. klasse, som er samlet på Bedehuset.
Ut på Øystevoll?
Ut på Øystevoll, ja. Og jeg husker i 2015, så kom det inn noen nye 50-klassinger. Og så pleier vi alltid å si at dette er en klubb som vi forteller om Gud og Jesus og Hellig Ande. Og da kom det spontant ifra en gutt. Og da gleder jeg meg til, da får vi ikke høre på skolen. Men det synes jeg var så flott tilbakemelding.
Fint. Ja. Herlig. Ja. Ja, Herre, velsign den gjerningen til Bjarte og Verne der ute på Austevoll. Takk for kjærligheten til barn og de unge. Og lengsel etter å se de komme til tro. Herre, fyll garnet. Fyll garnet, Herre, vi ber. Bruk og velsign Bjarte. Og la han få kjenne at han går i ferdiglagte gjerninger. Ja. Amen.
Vi trenger forbud hvis jeg får lov å be om det. Fordi at da vi begynte i
år... Har du nettopp bedt for deg, Bjarte?
Ja, men det er flere her som kan be.
Ja.
Ikke sant? Fordi at når vi begynte igjen i år har ikke det kommet en eneste barn. Ikke ett barn.
Ja. Fyll garnet, Herre.
Men jeg og han som er med meg, vi møter opp hver onsdag. Ja. Og har invitasjon.
Ja, nydelig. Takk skal du ha. Ja. Min venn, jeg har lyst til å si til deg i formiddag, så alvorlig som jeg kan, så kjærlighetsfull som jeg bare kan. Og jeg tror jeg gjør det på vegne av Jesus. Jesus Kristus, han er Herre. Hans far er skaperen over himmel og jorden. Alt tilhører han. Du er skapt for å tilhøre han. Han vil gjerne ha det i garnet sitt. Han vil fiske det. Så hvis ikke du kjenner denne Jesus som din frelser, og Herre, hvis du ikke har tatt imot han, hvis du ikke har sagt til denne Jesus, jeg vil tilhøre hos deg, du som ga ditt liv for meg, så kan du gjøre det nå. Jeg vil si til deg, om du kjenner deg skitten og fæl, eller hvordan du nå kjenner det i ditt hjerte, når du kommer sånn til han, så sier han, forbær. Frykt ikke. Følg meg. Skal jeg gjøre deg også til menneskefisker. For han elsker deg. Det ber jeg om Helligånden må skje. Her og nå. I Jesu Kristi navn. Takk for den du er. Amen.